დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ გარემოზე ზრუნვაზე, როგორც ყველას, ყველა ჩვენგანის კონსტიტუციურ უფლებაზე. და რა შესაძლებლობებია ამის განსახორციელებლად. არ არის იოლი, ვინც ამას შეუდგა ყოველ შემთხვევაში. და ზოგადად მოქალაქეების უფლებაზე, რომ იზრუნონ თავიანთი საცხოვრებელი გარემოს დაცვაზე. გუშინ გარკვეული დაძაბულობა იყო დღის განმავლობაში, სხვადასხვა ეპიზოდი იყო დაძაბულობის. რიონის ხეობის დამცველთა აქციის ადგილას და როგორც ვიცით, აქციის მონაწილეები ქუთაისში იყვნენ ღამით. როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, ისინი უკვე დაბრუნდნენ გუმათში. ჩვენ სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ერთ-ერთი მონაწილე ამ აქციისა, რომელიც უკავშირდება ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტს და ამ პროექტთან დაკავშირებულ პროტესტს. მირზა ნოზაძე იქნება სულ ცოტა ხანში ჩვენთან ერთად ეთერში და ასევე ამ თემაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ საიას ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელ ზალ გორგიძესთან. გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით ამბავს, რაზეც გვილაპარაკი ადრე. ეს არის ერთ-ერთი თბილისში, ერთ-ერთი მწვანე მონაკვეთი თბილისის და იცით, რომ რა მდგომარეობაც არის დედაქალაქში, აბსოლუტურად ყველა ხე და ფოთოლი გასაფრთხილებელია. და მითუმეტეს ისეთი ადგილი, რომელიც გახლავთ ტყე პარკი, ლაპარაკია დიღმის ტყე პარკზე. გულაპარაკია სხვადასხვა საბაბით, რომ იტყვე ნაკვეთ-ნაკვეთ სტატუს მიდის, როგორც მცდელობა გარკვეული დასაკუთრების ცვლილებებისთვის, გარკვეული კერძო ინტერესების გათვალისწინებით, ასევე ამის პარალელურად არწყდება ამ ტყეპარკის დაცვისთვის ბრძოლა. დავარქმევდი, არ აქვს ასეთი მასობრივი ხასიათი მოგეხსენებათ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი არ შეჩერდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა იაზრებდეს და ზრუნავდეს დედაქალაქში მწვანე საფარის შენარჩუნებაზე. ისეთივე სასიცოცხლოა, ზუსტად ისეთივე და ისეთივე საშიში ამ საფარის შემცირება დედაქალაქისთვის და ნებისმიერი დასახლებისთვის, როგორც იგივე მეწყერი. უბრალოდ ის რაღაცნაირად ჩანს და ჰაერის შემადგენლობა მუდმივად არ ჩანს ხოლმე, თუმცა გვიან-გვიან გრძნობთ ამის შედეგებს. როგორც მატყობინებენ, ხაზზე არის მირზა ნოზაძე, რიონის ხეობის მკვიდრი. ბატონო მირზა, მოგესალმებით, მე მგონი გზაში დაგეწიეთ სადღაც, თუ ჩახვედით უკვე გუმათში. ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ქუთაისიდან უკვე დაბრუნდით. ან მე არ მესმის, გესმით ჩემი ხმა ბატონო მირზა? მე არ მესმის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის, გამარჯობა. მგონი სადღაც გზაში დაგეწიეთ, თქო მანქანაში ხართ, მე მგონი. ქუთაისიდან
გავჩერდით და
ხო, ანუ ქუთაისში გაათიეთ ღამე და დაბრუნდით უკან. რა იყო, ასე ვთქვათ, ქუთაისში ყოფნის ამოცანა აქციის მონაწილეების? წუხალ.
დიახ, ჩვენ გუშინ დილით ნახეთ სიურპრიზად აღმართული რკინის ბარიერი გუმათში.
დიახ.
რამაც გამოიწვია მოსახლეობის დამატებით აღშფოთება და ჩვენ ვიხილეთ აქციას შემოერთებული ასობით ადამიანი, რამაც რა თქმა უნდა გაზარდა რაოდენობა აქციის მონაწილეების გუმათში. ჩვენ ნახეთ სკოლის მოსწავლეები და ორგანიზებულად ამოსული სხვადასხვა ასაკის ჯგუფების, ასევე ბაღის მოსწავლეები, ფეხბურთის მშობლები, ფეხბურთის დედები, ასევე კალბატონები და აი ამ ყველაფერმა, ანუ აქციის მასშტაბმა, რომელიც რა თქმა უნდა არ იყო დაგეგმილი ამ მასშტაბით, ჩვენ მიგვეღებინა გადაწყვეტილება ორგანიზატორებს, რომ გუმათიდან გადაგვინაცვლა ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, რადგან უსაფრთხოება და მართვა შეგძლებოდა აქციის. ჩვენ შემდეგ სპონტანურად გავიგეთ, რომ სასამართლო პროცესი დაიწყო ჩვენი ხარდამჭერების და ნახეთ მშვიდობა, მშვიდობიანი ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებში, როდესაც ჩვენ მშვიდობიანად და მოწოდებებით გადავადგინდით ცენტრალური მოედრიდან სასამართლო შენობისკენ, სადაც ჩვენ გავიმარჯვეთ ქართველ მერმა ერთად და უკანონოდ მიწაცებული, უკანონოდ დატაცებული 10 მონაწილე აქციის ჩვენ გუშინ ვიხილეთ განთავისუფლებული, თუმცა სამარცხვინოა ხელისუფლების ის დამოკიდებულება, რომ ისინი ცდილობენ ბრალდებულად ცნონ ჩვენი აქციის თანამონაწილეები და შემდეგ მხოლოდ გარფრთხილებით შემოიპარლონ და ამით თითქოს ორმაგი თამაში ითამაშონ, რომ არც ჩვენ გვაწენინონ და არც პოზიციები დათმონ, ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენი აქციის მონაწილეები უკანონოდ იქნენ გატაცებულნი, მათ არანაირი შეურაცხყოფა ან ძალის გადამეტება არ დაუფიქსირებიათ და ვერ დაუმტკიცეს ვერც ერთ მონაწილეს კონკრეტულად რაიმე ქმედება, რომელიც არ იყო გამოწვეული და პროვოცირებული თავად ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების.
ანა მირზა, არის ჩვენს ახლა აუდიტორიაში არიან მსმენელები, რადიო მსმენელები, რომლებიც შეიძლება თვალყურს ვერ ადევნებდნენ ინტერნეტით, თქვათ ამ პირდაპირ გადმოცემებს და ასე გულდასმით არ აკვირდებოდნენ პროცესს. თუ შეიძლება რომ ახსნათ და განმარტოთ, რამ გამოიწვია ეს ვნებების და ემოციების ესკალაცია და ეს დაძაბულობა გუშინ? თქვენ ბრძანეთ ერთი რომ ეს რკინის კედლის აღმართვა, რამაც გამოიწვია აღშფოთება, რა მოხდა შემდეგ?
დიახ, ჩვენ ცოტა უკანრო გადავინაცვლოთ მოვლენების ჯაჭვში. ჩვენ გვახსოვს ის შეხვედრების სერია ქალბატონ ნათელა თურნავასთან და ასევე ბატონ დავითთან. ჩვენ ნახეთ შემდეგ გაპარული მინისტრები ქუთაისიდან და შემოჩილი თითქოს გადაწყვეტები პრობლემების ქალბატონ თურნავასგან, რომელ გადაწყვეტებში ერთ-ერთი იყო თურქი დირექტორის გაშვება და ქართველი დირექტორის დანიშნა იმ მოტივით, რომ თითქოს ჩვენ ვართ ქსენოფობიური გზნობებით გულანთებული პროტესტის ავტორები და თითქოს თურქი დირექტორის გაშვებით და ქართველი დირექტორის დანიშნით ის გადაჭირდა ამ პრობლემას და დააცხრობდა ნებათა ღელვას, მის ინტერპრეტაციას ვიძახი, ნებათა ღელვას პროტესტის ავტორებსა და ენკას და ზოგადად ხელისუფლების წევრებს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენ იქვე დავაფიქსირეთ მინისტრის გაპარვამდე ეს პოზიცია და გაპარვის შემდეგაც ამას ვიძახით, რომ ეს იყო ქალბატონი ნათელა თურნავას კიდევ ერთი უგუნური ანალიზი რეალური პროტესტის შინაარსის და კითხვების შინაარსის. ჩვენ არასოდეს ჰქონია პრობლემა არცერთ ენკას თანამშრომელთან, რადგან ისინი ჩვენი კითხვების ადრესატები არ არიან. ჩვენ არ ჰქონია არანაირი კვეთა ან ესკალაცია რომელიმე წინა დირექტორებთან. ჩვენ როგორც ვთქვით, ორი თურქი დირექტორი ყავდა ბატონ ლუმინაძემდე ენკას, არცერთ დირექტორთან ჩვენ არ ჰქონია არანაირი კვეთა, გარდა იმ ერთი მოვლენისა, როდესაც წინა დირექტორი, ანუ მე ბატონი მერბ ლუმინაძის წინამორბედი დირექტორი, როდესაც ის შეურაცხყოფით და პროვოკაციული საქციელით, ნახეთ ეს ვიდეო გოლებში ჩვენ ინტერნეტ საშუალებებით ნახეთ მისი პროვოკაციული საქციელი, როდესაც ის შეურაცხყოფას აყენებს ისედაც ემოციურ ფონზე დაძაბულ აქტის მონაწილეს და ჩვენ როგორ მართეთ ეს პროცესი აბსოლუტურად მშვიდობიანად, როგორ ვამხილეთ მისი პროვოკაციული საქციელი და პრაქტიკულად ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ ქსენოფობები არანაირად არ ვიქნებით და არ ვარ და ჩვენ ვემიჯნებით ყველანაირ ქსენოფობიას და აი ამ რომ დავამთავრო, აი ამ წილში ის მან დანიშნა ქართველი დირექტორი და ჩვენ აი ქართველი დირექტორის დანიშნის დღიდან, აი პირველი დღიდან, როდესაც ვიხილეთ ჩვენ მისი მოსვლა ხეობაში თითქოს ჩვენთან მშვიდობიანად და ადამიანურში შესალაპარაკოთ, აი იმ დღიდან ესკალაცია არ შეჩერებულა ემოციების და აი ამ ნებათა ღელვის. და რატომ მას მოხვა რობოკოპები, მას მოხვა ჟურნალისტები და ის გეუბნება, რომ ის მოდის ჩვენთან უბრალოდ სასაუბროთ, ანუ მას უბრალოდ ადამიანური გაცნობა უნდა ჩვენი. ამის შემდეგ ასევე ჩვენ ნახეთ აღმართული ბარიერი გუმათში, ანუ კედელი, საზღვარი, სადაც საზღვრის გადაკვეთისთვის იჭერენ ჩვენს მონაწილეებს, ამბენად და სასაცილო თან უნდა ჟღერდეს. ზუსტად აი ესეთი კვალიფიკაციით მოხდა სასამართლოზე წარდგენა. დიახ,
ბანო მირზა, დიახ, ეს ამბები უკვე ახლა რასაც ყვებით ამ ეთერშიც ასე ვთქვათ მოყოლილი გვაქვს, მაგრამ რა მინდა გითხოთ, როცა ასეთი თქვათ მასშტაბი აქვს აქციას გუშინ ბატონო ვარლამმა თქვა რომ ახსენა ასევე პიკეტირებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს თავისთავად გამოიწვევს გარკვეულ გასაგები აბსოლუტურად ჩვენთვის რომ გამოიწვევს გარკვეულ დაძაბულობას და შექმნის რაღაც საფრთხეებს გულისხმობ დაპირისპირების არ განსჯი ახლა ვისი ბრალეულობით წინასწარ განჭვრეტას არ შევუდგები უბრალოდ მაინტერესებს როგორ აპირებთ გაგრძელებას და იმის კონტროლს რასაც აი ახლა განმარტავთ რომ ამ დრომდე მაინც ახერხებთ
დიახ ჩვენ არა
ხმა წდება. თუ შეიძლება.
გვითხოვს რომ ჩვენი მიზანი, ანუ ჩვენი სულისკვეთება არ არის დაფუძნებული პროცესების ეს. მესმითხვა ხომ? ანუ ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს რომ ჩვენი სულისკვეთება და ჩვენი რეალური განწყობები არ ეფუძნება საკითხის ესკალაციას და საკითხის პოლიტიკური დივიდენდების შექმნას ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ ხელისუფლებას არაერთ ეტაპზე პროტესტის ზომის და მასშტაბის არაერთ ეტაპზე მოუწოდეთ ხელისუფლებას რომ ნუ დააიგნორებთ თქვენი მოქალაქეების ხმას თუნდაც ეს იყოს სუსტი ხმა რადგან ეს აუცილებლად გახდება ძლიერი ხმა აუცილებლად გახდება ხმა რომელსაც თქვენ ვერ ჩაახშობთ და შემდეგ პასუხისგებლობა დაგეკისრებათ თქვენ ხელისუფლებას რომლებსაც ვერ შეაფასეთ პროტესტის შინაარსი და გვაიძულეთ ჩვენ პროტესტის გულწრფელ ავტორებს რომ ჩვენი პოზიციების ვერდაცმობის ფონზე ჩვენ ვერ დავწუთ პოზიციებს არაარგუმენტირებულად ჩვენთან ვერ დალაგდებიან ისინი მოლაპარაკებების იმ სქემით რომელშიც აპრიორი არის კაშხლების კასკადის აშენება და არა რეალური გამოკვლევა საფრთხეების და იმ კითხვებზე პასუხი და თუ ამ ფონში ხელისუფლება გააგრძელებდა ჩვენთან ურთიერთობას აი ესეთი სირაქლემას პოზიციით ჩვენ ვაფრთხილებდით მათ რომ ეს გამოიწვევდა ბუნებრივ ესკალაციას რამ გამოიწვია გუშინ დაუორგანიზებლად იმდენი ადამიანის მოსვლა გუმადგეში. წინა ღამეს ჩვენ მოუწოდებთ წინა დღით უბრალოდ მოუწოდებთ ჩვენ პოლიციას რომ უკანონო დარბეული ნამოხვაში კარვების ალტერნატიული ლოკაცია მაინც მოიცა ჩვენთვის. ჩვენ ყოველთვის თავაზობთ პოლიციას რომ ისინი ჩართულიყვნენ ჩვენთან ერთად პროცესების მართვაში და არა პროცესების რადიკალიზებით დაკავებულიყვნენ. ჩვენ ნახეთ იქ სამართლებრივად ჩადებული ალკოჰოლი, ანუ რისი თქმა მინდა მე, თუ ეს პროცესი გადაიზრდება პიკეტირებებში, თუ ეს პროცესი გადაიზრდება დაუმორჩილებლობაში, ეს არის პასუხი ხალხის და არა ორგანიზატორების მიერ წარმოქმნილი სცენარებით განვითარებული პროტესტი. ეხლაც ვეუბნებით ხელისუფლებას რომ და ყველა ჩვენ მოწოდებაში ვეუბნებით შეაფასეთ პროტესტის შინაარსი დროზე და ნუ ცდილობთ პროტესტის დაცხრობას იმ ლამაზი და დავარცხნილი საუბრებით რომ თითქოს აქ არაფერი არ ხდებოდა თითქოს ყველა პასუხზე ყველა კითხვაზე პასუხს ცენ თქვენ ისე რომ აქ შფოთის მიზეზი არ არის და თითქოს ჩვენ ვართ ეხლაც გამოჩეკილი და დაბადებული ას ცნობიერების არ მქონე საზოგადოების ნაწილი ეს ნამდვილად ციცრუა რადგან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ხალბატონო თურნავა ხელშეკრულების დეტალებს და სწორედ ჩვენი აქტიურობით და ჩართულობით გაიგო და გაიძულეთ თქვენ გაგესაჯაროვებინათ ხელშეკრულება რომელსაც ჩვენ დავიგეთ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები აი ამ პროექტის შესახებ ვიდრე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილში ჩვენ ვსვამდით პირველივე დღეებიდან.
გასაგებია.
მოგეხსენება.
დიახ, დაასრულეთ.
მოგეხსენებათ ჩვენ პირველივე დღიდან კითხვები გვქონდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილში და ჩვენ პასუხობდნენ რომ ვინ გიწერთ ამ კითხვებს, ვინ გაფინანსებს, საიდან მოძიხართ? ეხლა თქვენ იცით რა მოდი თქვენი ადგილი ამ ნახევრებში არ არის. ნახეთ როგორი დინამიკა შევხედოთ რა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ყველაფრის გულწრფელი შეფასება და ობიექტური შეფასება ჩვენი აი აქ დადგომის სიძლიერე ძალიან წეშმარიტების ძიებაშია. თუ ჩვენ კითხვებს ვამდეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილში და ისინი ამ კითხვებს გაურბოდნენ და აი ქაოტური დამოკიდებულებით ცდილობდნენ ჩვენს რადიკალიზებას, აი ამ პროცესში ჩვენ აღმოაჩინეთ უფრო მნიშვნელოვანი კითხვები, რომლის საშუალებას არ ჰქონდა, იმიტომ რომ არ საჯაროვდებოდა ხელშეკრულება. ეხლა რომ სამინისტროს წარმომადგენლები გამოდიან და იძახიან საჯაროა ინფორმაცია და ამით აპელირებენ, გაიხსენონ როგორი ზემოქმედება ჰქონდა ჩვენ მათზე არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმები და რომ გამოგვეთხოვა ხელშეკრულება, რომელიც საჯარო უნდა ყოფილიყო.
კი ბატონო.
ხელშეკრულების გამოთხოვნა მხოლოდ მას შემდეგ შეუძლებელი რაც მოხდა მასშტაბის და პროტესტის და მედიის ინტერესის გაძლიერება. და ჩვენ აღმოაჩინეთ უფრო მნიშვნელოვანი კითხვები. ნახეთ რა ხდება. ეხლა ამ უფრო მნიშვნელოვან კითხვებზე კი არ პასუხობენ. იმ კითხვებზე პასუხობენ, რომელიც ძალიან ადრე მათ უარყვეს რომ პასუხი არ უნდა გაეცეთ და დაგვცნობდნენ, რომ თითქოს ეს იყო დაწერილი და შეთხზული კითხვები.
ბანო მირზა, თქვენ ერთი საკითხი არის ქსენოფობია, რადგან გიწევთ განმარტება, რომ ეს ასე არ არის და ეს არ არის თქვენი, ესე ვთქვათ, ხედვა, სოფხედველობა და გაგება, მოდით ასე ვიტყვი, ამ საკითხის და მეორე არის ასევე თქვენ გაიმეორეთ გუშინ, რომ ჩვენ არ ვართ ხალხი, რომელიც აპრიორი მოვითხოვთ, ციტირებას არ ვახდენ, მაგრამ არსიას იყო მოვითხოვთ ჰესების მშენებლობის შეწყვეტას, ან ესე ვთქვათ, წინააღმდეგი ვარ ზოგადად ამ მიმართულების, ამ ესე ვთქვათ, ინდუსტრიის განვითარებისო. თუ შეიძლება და ახლა ბრძანეთ, რომ ჩვენ ვერ დავთმობთ პოზიციებსო. რა კიდევ ერთხელ მესმის, რომ 1000ჯერ გაიმეორეთ უკვე, რა არის ეს თქვენი პოზიციები, რასაც ვერ დათმობთ? ძალიან მარტივად და ესე რომ უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, სმენას ადამიანებს.
დიახ, ეს სწორი შეჯამება იყო, ანუ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ პოზიციების არ დათმობაში არ გულისხმობთ, რომ არ დავთმობთ პოზიციას, რომ კაშხალი არ უნდა აშენდეს. ჩვენ ეს პოზიცია არც გვაქვს. შესაბამისად, დასათმობით სამხრივ არაფერი არ გვაქვს. ანუ ჩვენი პოზიცია, პოზიციის არ დათმობა ეხება კითხვების რაციონალურ წრეში განხილვის ინიცირებას. ჩვენ ვიძახით, რომ ნუ გვიხსნით იმას, რამდენად კარგია ჰესები. ნუ ამდენ რესურს ნუ პლანგავთ იმის ახსნაში, თუ როგორი კარგია ზოგადად ენერგო დამოუკიდებლობა და ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ ეს ასპექტები ქვეყნის ზოგადად განვითარებაში და როგორც მაკროეკონომიკური, ისე მიკროეკონომიკური წრეში, როგორც საინვესტიციო წრეში, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო იმიჯის წრეში და ძალიან ბევრი ასპექტით და ძალიან მეცნიერულად შეგვიძლია დაუჯდეთ და ვესაუბროთ ჩვენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, მაგრამ ეს არ არის საკითხის არსობრივი პრობლემატიკა, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ. ანუ ჩვენი პოზიციები ეხება იმას, რომ დაამთავროს ხელისუფლებამ სლოგანებით საუბარი, რადიკალიზებით საუბარი, მარგინალიზებისენით საუბარი, იმენით საუბარი, რომ კითხვების დამსმენი საზოგადოება უნდა აუცილებლად გავანადგუროთ და დისკრედიტაცია გაუკეთოთ და ჩვენ ამით გაიმარჯვენ ჩვენზე, ისინი დაკავდნენ რეალური პასუხების მოძიებით. და თუ ეს პასუხები არ აქვთ, მაშინ აუცილებლად უნდა იყოს მზად, რომ გააუქმო ხელშეკრულება. ნახეთ, როგორი ლოგიკურია. თუ ისინი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ გაქცემ თუ არა პასუხს, რომელიც იქნება მისაღები და დამაკმაყოფილებელი არა ჩვენთვის, არამედ საზოგადოების აი ამ ნებათაღების დასაცხრობად, მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ავაშენებთ ესებს. ანუ აი ამ პრინციპულ პოზიციას არ დავთმობთ ჩვენ. ჩვენ ვერავინ მოგვიწოდებს დაუჯდეთ მონაპარაკების მაგიდასთან, სადაც მეორე მხარე აპრიორშივე გვეუბნება, რომ ჰესი უნდა აშენდეს.
მესმის, ბანო მირზა, ერთი კითხვა მაქვს. აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ დღეს თქვენ და თქვენმა თანამოაზრეებმა და დაიხიეთ უკან. აი მოდით წარმოვიდგინოთ, ჩაიქნიეთ ხელი. როგორ წარმოგიდგენიათ, რა პერსპექტივაზე და მომავალზე ვლაპარაკობთ მაშინ? თქვენთვის პირადად.
ანუ წარმოუდგენელია,
აი რა იქნება ხვალზე,
თუნდაც ჰიპოთეტურად წარმოუდგენელია იმაზე საუბარი, რომ აქ უკან დახევაზე
არა, რა რეალობა, ანუ რისგან იცავთ, რომ ნათელი რომ იყოს უბრალოდ? ხო, აი რა რეალობა დადგება ეს პროექტი, თუ ისე განხორციელდება, როგორც არის დაგეგმილ?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ჩვენ მქონდა შეხვედრები მაგისტრატურის.
აი ორი წუთი დაგვრჩა და ხო, ბრძანეთ.
დიახ, ჩვენ მქონდა შეხვედრები მაგისტრატურის სტუდენტებთან, რომელთან შეხვედრები ძალიან იმედის მომცემი და მათი შეფასებითი ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ასევე შეისწავლოს ხელისუფლებამ, იმათაც იგივე კითხვები დაგვიშოს და ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ აი ამ პროტესტის პრინციპულად, ბოლომდე დინამიურად და რა თქმა უნდა მიუკერძოებლად და რა თქმა უნდა არა სუბიექტურად, არამედ ობიექტურად ბოლომდე მიყვანით, ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ პირველ რიგში ჩვენ თავებს და შემდეგ მთლიანად აი ამ ნიჰილისტურ და გაყოფილ და გახლეჩილ საზოგადოებას, რომ ბრძოლას აქვს აზრი და თუ ჩვენ ამას უბრალოდ დავთმობთ, ანუ თუ ჩვენ უბრალოდ წავალთ ეხლა სახლებში და უბრალოდ მოვეშვებით აი ამ პრობლემებზე საუბარს, ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევდგებით, არ ვიძახით, რომ ჩვენ ვართ საწყისი ერთ სამოქალაქო სექტორად შედგენის, მაგრამ ძალიან დიდი იმედ გაცრუება, რომელიც ისედაც არსებობს საზოგადოებაში და უნდობლობაა გაჩენილი იმის, რომ თუ ვინმემ გამოვიდა და კრიტიკული განცხადება გააკეთა, რომელიმე მხარეზე ითვლება პოლიტიკურად და რომელიმე პარტიის იალექს მიაწერენ, ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც არასოდეს ვიყავით დაკავებული სოციალურ ცენტრში აქტიურობით და თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მე და ვარლა მივარ.
მეგობრები,
ჩვენ ავიმაღლეთ ხმა უსამართლობაზე და არავიმაღლეთ ხმა იმიტომ რომ კონკრეტულად რაიმეს მიღწევა გვინდა საკუთარი მიზნები.
კიდევ ერთხელ დაგისვამთ კითხვას. ხო, რა არის აი დრო აღარ გვაქვს პრაქტიკულად. შემდეგი
სტო ის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიცის? ენერგო დამოუკიდებლობაზე როდესაც ვესაუბრებიან ძალიან მნიშვნელოვანია განგვიმარტონ რომელი საერთაშორისო პრაქტიკა ცნობს მუდმივ საკუთრებაში მიწების გადაცემას იმ კონტექსში როდესაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი უნდა აშენდეს რომელმაც უნდა უზრუნველყოს რაღაც დამოუკიდებლობა რაღაც უსაფრთხოება და ის მუდმივ საკუთრებაში ანუ ის ობიექტი რომელიც არის ამ შემთხვევაში
ეს გასაგებია დიახ დიახ.
მუდმივ საკუთრებაში გადაეცემა კერძო ინვესტორს მნიშვნელობა რა აქვს? კერძო ინვესტორი ვინ იქნება?
მესმის, სხვა რამეს გეკითხებით, პირადად თქვენ რა რეალობისგან იცავთ თავს, რა პერსპექტივისგან იცავთ დღეს თავს? აი, გააზრებული გაქვთ ალბათ, რომ განხორციელ, აი, რისი გეშინიათ, მოდით ასე ვიტყვი, ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, ზუსტად რომ მითხოთ აი თქვენზე.
ერთი გვეშინია ეროვნული ინტერესების დათმობაზე, რომ და ჩემი და ჩემი შვილების, ჩემი შვილიშვილების და ჩვენი შვილების და შვილიშვილების წინაშე პასუხისმგებლობით ვერ წადგომაზე, რომ დაგავაკეთეთ ჩვენ როდესაც აი ესეთი არასახელმწიფოებრივი ხელშეკრულება ჩვენს წინ განხორციელდა და ჩვენ დაგვეზარა ბრძოლა და პირადი ყოფაცხოვრებითი საკითხების გვერდზე გადადება და აი ამ ყველაფერში ჩართვა და ბრძოლა დაგვეზარა და მეორე ძალიან გვეშინია, რომ ჩვენი აი ამ პოზიციის დაუთმობლობით არ მივიყვანოთ ქვეყანა, ისედაც დამძიმებული სიტუაცია, კიდევ უფრო დამძიმებულ პოლიტიკურ კრიზისში ან სხვა მხრივ კრიზისში. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ იმ ხარეებისგან, რომლებიც ძალიან პასუხისგამცემები და ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ვთქვით, ორი წამი მაჩუქოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლების კიდევ ერთი უგუნური საქციელი მერაბ ლომინაძეს, როდესაც ისინი წარმოაჩენენ იმ მხარეთ, რომელთანაც თვითონ ჩვენ კითხები უნდა გქონდეს. მე მიჩნდება კითხები როგორც აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს და მონაწილეს, რომ თუ მერაბ ლომინაძე წარმოადგენს კერძო სექტორს, რომელიც ხელშეკრულების ის მხარეა, რომელიც ხელისუფლების მოწინააღმდეგე მხარეს დგას და ხელისუფლება არის დამკვეთი და ლომინაძე არის შემსრულებელი და შესაბამისად ხელისუფლება უნდა იყოს გამიჯნული ლომინაძისგან და თუ ლომინაძე ამ შემთხვევაში ჩვენ გვესაუბრება ორივე მხარის, ანუ ხელშეკრულების ორივე მხარის კითხვებს
მისასაც ამბობ. დიახ.
ჩვენ ვიძახით აქ ინტერესთა კონფლიქტი არ იკვეთება, ანუ დაუფიქსდეთ მოსახლეობას,
ვეუწოდეთ
რომ დაუფიქსდეთ და გავიაზროთ საკითხების ობიექტურ ჩილში გადაყვანა. უღმესი
მადლობა. ბანო მირზა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. არა, რას ბძანებ? დიდი მადლობა პასუხებისთვის. მირზა ნოსაძე, რიონის ხეობის მკვიდრი გვერდთვებოდა. აქციის მონაწილეები ქუთაისიდან ბრუნდებიან გუმათში, როგორც ბატონმა მირზამაც აღნიშნა, დაკავებული პირები არიან გათავისუფლებული გუშინ ქუთაისში გადაასვლა, ასე ვთქვათ, აქციის ამან გამოიწვია სასამართლოები იყო ჩანიშნული. სულ ცოტა ხანში ჩვენ გამესაუბრებით ზალ გორგიძეს, საიერს ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელს. ამ პროცესის უფლებრივ ნაწილზე ვილაპარაკებთ, მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის განმარტება. ვფიქრობ და როგორც კი ის იქნება ხაზზე შემატყობინებენ. მანამდე მინდა ერთი ამბის შესახებ ნამდვილად აღსანიშნავი ამბავია ის, რომ გუშინ მიღებული იყო გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოს მიერ, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ჩვენ ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობდით ცოტა ხნის წინ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, სამწუხაროდ ორივე ჯერზე როცა ვლაპარაკობდით ეს უკავშირდებოდა ტრაგიკულ შემთხვევებს, ადამიანების გარდაცვალებას, დაღუპვას. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმომსვლელთა მიმართ შეიცვალა რეგულაციები და 19 აპრილიდან იქნება ეს ეფექტური. ისინი აღარ გაივლიან 5-დღიან კარანტინს, ამის ნაცვლად მათ ჩაუტარდებათ ანტიგენ ტესტით ტესტირება, ანუ იმის დასადგენად არიან თუ არა იმ წუთას ავად, მოდით ასე ვიტყვი, კორონავირუსით. და ასევე ისინი არიან როგორც დანარჩენი მოსახლეობა საქართველოსი, მათაც ვრცელდება ვაქცინაციის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა იმავე რეგულაციით, გულისხმობა ასაკობრივ ჯგუფებს და ასე შემდეგ, თუ კი მათ ამისი სურვილი ექნებათ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამ, ესე ვთქვათ, ბარიერის მოხსნა საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, გულისხმობ კარანტინს. და ჩვენ ვრთავთ ახლა საიეს გუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელს ზალ გორგიძეს. მოგესალმებით, დილამშვიდობის. ა რაღაც პრობლემაა ჯერ, კეთილი დაველოდები. ბანო ზალ, დილამშვიდობის.
Salamit, gamarjobat.
ორსასმენი არ გაქვთ როგორ ჩანს და ჩემი ხმა ბრუნდება ეთერში, ამიტომ მე ვეცდები რომ კითხვა დავსვა და გავჩუმდე ხოლმე, რომ ხარვეზე არ იყოს. მე მინდა მიმდინარე პროცესის, აი ამ პროტესტის, რომელიც უკვე ამდენი ხანია, ნახევარი წელიწად გახდება მალე, რაც ეს სახე აქვს პროტესტის, ამას გრძელდება. რა იქნებოდა თქვენი განმარტება როგორც იურისტისა მოქალაქეებისთვის, ჩვენი აუდიტორიისთვის, ამ პროტესტში მონაწილე ადამიანების უფლებრივ მხარეზე? ჩვენ ვიცით კონსტიტუციის წაკითხვა ადვილია, შეიძლება ასე ითქვას, და ვიცით რომ გარემოზე ზრუნვა არის ყველა ჩვენგანის კონსტიტუციური უფლება და ასევე ყველა ჩვენგანს აქვს უფლება ჰქონდეს ინფორმაცია, იყოს ინფორმირებული გარემოს მდგომარეობის შესახებ და ასევე მონაწილეობა მიიღოს გარემოს დაცვით გადაწყვეტილებებში, ასევე ყველა ჩვენგანის უფლება გახლავთ კანონით მონიჭებული. რასთან გვაქვს ახლა საქმე? მაგრამ ეს ყველაფერი თუ არ განხორციელდა, მაშინ რა აზრი აქვს? იკითხავს ალბათ ბევრი.
მოგესალმებით კიდე ერთხელ. მინდა ამ საკითხს გავმარტოთ. ჩვენი ორგანიზაცია ხალხგაზრდა ასოციაცია უკვე წელიწადზე მეტია იცავს იონის ხეობის ცხოვრების უფლებებს. კერძოდ მარტში, როდესაც მინისტრმა 2020 წლის 28 თებერვალს გამოცა უკანონო ბრძანება.
ბანაზალ, რადიო ხომ არ გაქვთ ჩართული სადმე? ბოდიშ გიხდით. არა. აი ბრუნდება თქვენი ხმაც და ჩემიც გვიან და ცოტა ძნელად ახსაქმელია.
მაშინ გავასწორებ ორი წუთი და
აი ინტერნეტში ხომ არ გაქვთ? აი ეს ფანჯარა დახურეთ, სადაც ჩვენი გადაცემა გაქვთ ჩართული. მე მგონია ეს ბრუნდება, ცოტა დაგვიანებით ჩვენი ლაპარაკი და არ წახვიდეთ, არ დაგვემშვიდობოთ, ანუ რომ დრო აღარ დავკარგოთ დაკავშირებაზე. გასწორდა
ხო?
აი კი ბატონო, ეთერის ხმა ბრუნდებოდა, იმიტომ გვიან ბრუნდებოდა. დიახ, გისმენთ ბოდიში.
აი, თავიდან დავიწყებ, მოგესალმებით ყველას კიდე ერთხელ და გავმარტავ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ევროპის ასოციაცია იცავს სასამართლოში რიონის ხეობის ცხოვრების უფლებებს. როდესაც მინისტრმა 2020 წლის 28 თებერვალს გამოსცა უკანონო ბრძანება, სწორედ მაშინ მოგვარდა ჩვენ რიონის ხეობის სოფლებიდან მოსახლეობამ, შევისწავლეთ აღნიშნული დოკუმენტაცია და სრული საფუძველი იყო იმისა, რომ მიგვემართა თბილისის საქალაქო სასამართლოსათვის და მოგვეთხოვა მინისტრის 2020 წლის 28 თებერვალს გამოცებული ბრძანების ბათილად ცნობა. სწორედ იმ ბრძანებაზეა საუბარი, რომლითაც წანეშუქი აღმოთო სამინისტრომ იმ მოვლენებს, რასაც კომპანია ენკა ახორციელებს დღესაც რიონის ხეობაში. ჩვენ აღნიშნული სარჩელი შევიტანეთ გასული წლის მარტის ბოლოს და დღემდე მინდა აღვნიშნოთ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს არ დაურისავს სასამართლო პროცესი, თუნდაც პირველი მოსამზადებელი სასამართლოს ხდომაც კი. ჩვენ ამაზე გარკვეული პოზიცია გვაქვს, რადგანაც ყველა ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც სარჩელში აქვს ჩვენს ორგანიზაციას მითითებული, აბსოლუტურად თუ კი სასამართლო განიხილავს ობიექტურად და ცოტაოდენ სამართლიანადაც კი, აბსოლუტური საფუძველი არსებობს სარჩელით იმისა, რომ მინისტრის უკანონოდ გამოცემული ბრძანება იქნება გაუქმებული. მაგრამ სასამართლო ფიქრობ და ესეც არის, გარკვეული დავალებით თავს არიდებს პირველივე სტომის დანიშნულსაც კი და ამიტომ ერთი წელზე მეტი გავიდა, რომ არ დაუნიშნოს მოსამზადებელი სასამართლოს ხდომა. ამით რა თქმა უნდა დარღვეულია აბსოლუტურად ყველა კანონით გათვალისწინებული ვადა საქმის განხილვისა. ანუ სასამართლო უკვე გავიდა ამ საქმეზე სამართლების სივრციდან. ეხლა რაც შეეხება იმ მოვლენებს, რაც რიონის ხეობაში ხდება, ფაქტურად ორი კვირა გახდება რამოდენიმე დღეში, დაახლოებით უკვე 12 დღეა ესეთი ვითარება, აქ შემიძლია თამამად თქვა, რომ სახელმწიფომ ომი გამოუცხადა თავის მოქალაქეებს. მოქალაქეებს, რომლებიც მშვიდობიანად აპროტესტებენ იმ ვითარებას, რაც რიონის ხეობაში ხდება. და მობილიზება გახდა საპოლიციო ძალების, პოლიცია მოქმედებს კანონის უხეში დარღვევით. პოლიციის მოხმედება გასულია სამართლებრივი სივრციდან.
რატომ თulit ასე ბატონო ზალ?
დავასაბუთებ ახლავე, რა თქმა უნდა, რასაც ვამბობთ, იმას გარკვეული დასაბუთება რა თქმა უნდა სჭირდება. საქართველოს კონსტიტუცია ფეხქვეშა გათელილი ქართული პოლიციის მიერ რიონის ხეობის მოვლენებს უკავშირებ თავისთავად, რაც ეს 12 დღე ხდება. ასევე როდესაც კონსტიტუციაზე ვსაუბრობ, უპირველეს ყოვლისა მათ მოქალაქეებს შეუზღუდეს გადაადგილების თავისუფლება. გადაადგილების თავისუფლება შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევაში შეიზღუდოს, ოღონდ ამ ყოველივე სჭირდება დასაბუთება. რა რისკი არსებობს და ასე შემდეგ. პოლიციამ ჩვენ გაგვიმარტა, რომ ის სარგებლობს პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის 25-26-ე მუხლებით, რაც დაუსაბუთებელია მათი მხრიდან, რადგანაც გადაადგილება შეზღუდულია ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. მე პირადად და სხვა ადვოკატებსაც გადაადგილების უფლება შემიზღუდეს, მაშინ როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია წარმომადგენელია და იცავს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, როგორც ვთქვი, რიონის ხეობის მცველების უფლებებს. ერთოთ ეს არის მოსარჩელები მარიტა მუსელიანი, მაკასულაძე, ლალი ეფრემიძე, მე მათთან ისვის უფლება ჩამომართვეს და არ გამიჭრეს, ეს იყო 3-4 აპრილი. ანუ გადაადგილება შეუზღუდეს აბსოლუტურად იქ ცხოვრებ მოსახლეობას. ეს ერთი დარღვა, რაც პოლიციამ გააკეთა. ეხლა თქვენ მითხარით დასაბუთება იმისა, თუ მე რომ გარმოცხადე, რომ პოლიცია უხეშად არღვევს კანონმდებლობას და გასულია სამართლებრივი სივრციდან. დასაბუთება იმისა, გეტყვით, ეს არის უკანონო დაკავები პოლიციის მხრიდან. პოლიცია უკანონოდ აკავებს აქტივისტებს. რისი და ახლა უკანონოდ რომ აკავებს, ამის დასტურია ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლითაც დარბაზიდან ათავისუფლებს სასამართლო დაკავებულ პირებს. გუშინ იყო მაგალითად სამი პირის პროცესი დასრულდა, სამივე სასამართლო დარბაზიდან გაანთავისუფლა, რამოდენიმე დღეს წინ იყო ადრედაკავებული პირების სასამართლო პროცესი და არც რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევად ეს პირები სასამართლო დარბაზიდან გაანთავისუფლა და სასამართლო პროცესზე გამოდის პოლიციელები, რომლებიც შუშენებას იძლევიან. ამის თქმის სრული საფუძველი გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ გუში ჩვენ სამი ადვოკატი ახლა ზეურთ ასოციაციის ვიცავდით პირებს და პოლიციელებმა შუშენებები მისცეს სასამართლოს. ეხლა დასტური იმისა, რომ შუშენება იყო, მხოლოდ საუბარი იყო მათი, მათ კიცებულები ვერ წარმოადგენს, ვერ დაადასტურეს მათ მიერ გაცხადებული.
ის დამტკიცებას ცდილობდნენ უკაცრავად.
ცდილობდნენ მაქსიმალურად შეექმნათ ისეთი ვითარება, ისეთი სიტუაცია, რომ თითქოს ეს პირების სამართალ დარღვევები იყვნენ, თითქოს ისინი აგინებდნენ, აყენებდნენ შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიციელებმა მტკიცებულება აფაზე სასამართლო პროცესზე ვერ წარმოადგენს და მე რო ვამბობ, რომ მათ შეჩვენება მიცეს, დასტური იმის არის დარბაზიდან გათავისუფლებული პირები.
ხომ არ ხართ საქმის კურსში ბათუმში დაკავებების შესახებ, რომელზეც ინფორმაცია ვრცელდება?
არ დადასტურდა თავისუფლად პოლიციის მიერ გაცხადებული ინფორმაციები. ბათუმის საქმესთან დაკავშირებით ჩვენი აჭარის ფილიალი არის ჩართული აქტიურად ამ საქმეში.
ნამახვანს უკავშირებენ სმენელის საყურადღებოდ ვამბობ და იმიტომ დიახ.
და ბათუმის მოვლენებზე უფრო ჩვენი აჭარის ფილიალი ასე შესაბამის
ჩემი ესეთ კითხვას დაგისვამთ და თუ შეიძლება, როცა ასეთი ვითარება, რასაც თქვენ აღწერთ, რა რისი გაკეთება შეუძლია მოქალაქეს იმისთვის, რომ თავისი კონსტიტუციური უფლება განახორციელოს? დაიცვას თავისი საცხოვრებელი გარემო.
რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ისეთ ვითარებაში რაიმე კანონის ფარგლებში მოქმედება, რადგანაც სახელმწიფო აქტიურად შემოიყვანა ენრაოდენობით პოლიციის ძალები, მობილიზებულია ჭავლის მანქანები ყოველდღიურად, სპეცნაზი, რობოპოპები, რომელიც უპირისპირდება რა თქმა უნდა მოსახლეობას. სამართლების სივრციდან გასულია თავისთავად სახელმწიფოს მოქმედება, სამართლების სივრცეში არის პოლიციის მოქმედება და პოლიცია ყოველდღიურად და იქ ყოველდღე რა თქმა უნდა ყოველდღურად მოქმედებს იმისათვის, რომ დაძაბოს სიტუაცია, პროვოკაციაზე წამოაგოს მოქალაქეები და ასე შემდეგ. ეს ხდება იქ ყოველწამიერად პოლიციის მხრიდან. პოლიციას უნდა თვითონ დაპირისპირება იქ და პოლიცია აკეთებს ამისათვის ყოველივეს. მაგრამ მოქალაქეები, როგორც გითხარით, რიონის ხეობის მცველები და არა მარტო მცველები, არამედ ათეთასობით მოსახლეობა, რომელიც გამოხატავს პროტესტს, ასეთ შემთხვევაში ახორციელებენ პროტესტს მშვიდობიანად და ყოველივე კონფლიქტში შეუცვლად პოლიციასთან.
რატომ უნდა იყოს პოლიციის ინტერესში დაპირისპირების ხელშეწყობა იმისთვის, რომ გაამართლოს შემდეგ, არ ვიცი, ძალის გამოყენება თუ რას გულისხმობ?
მაგალითად, გუშინ წინ დაკავებული ის 6 პირი, რომელიც უკანონოდ დააკავა პოლიციამ. ეხლა მე ვამბობ, უკანონოდ დააკავა და რაშიც უკანონოდ დაკავება. უკანონოდ დააკავა დასტური იმისა, რომ ძარბაზიდან გათავისუფლებული ყოველგვარი პატიმრობის ყოველგვარი ჯარიმის გარეშე პირები ადასტურებს იმას, რომ პოლიციამ დააკავა უკანონოდ. არ ვიღეთ ამ უკანონო დაკავების შემდეგ შედეგი მივიღეთ. 10,000-ობით გამოსული ადამიანი იგივე ქუთაისში, ცენტრალურ მოედანზე 10,000-ობით გამოსული ადამიანი სასამართლოსთან და უფრო და უფრო, ანუ უკანონობას, როდესაც უყურებს მოსახლეობა, რომ ჩადის პოლიცია, უჩადის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, პოლიციის ზალით ეს უდაოა, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს მოქალაქეების გაღიზიანებას. არ იყო, რა თქმა უნდა, პირების დაკავება იქ საჭირო და ის ბრალდებები, რაც პირებს წაუყენეს, აბსურდული იყო. და ეს აბსურდული, რა თქმა უნდა, სასამართლომ ამ შემთხვევაში მიიღო ობიექტური გადაწყვეტილება.
გასაგებია.
დანარჩენი პირების სასამართლო პროცესი დღეს არის, ნახოთ, დღეს რა სიზავს. ქუთაისის სახალხო სასამართლო რა გადაწყვეტილება
წამოიღო. რომელ საათზე, ბატონო?
12-ის დახევრიდან იწყება ეს ადმინისტრაციული სამართალდამოყვის პროცესი.
კეთილი.
ისე მოსამართლეზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული, მე რომ სასამართლო სისტემაზე გააჩნია გარკვეულ წილად, რომელი მოსამართლე განიხილავს ამნიშნულ საქმეს.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია.
ზოგიერთი მოსამართლე, რა თქმა უნდა, მართლაც არის სამართლიანი, მართლაც არის ობიექტური, მაგრამ ზოგიერთი მოსამართლე საქმეს ნამდვილად ვერ იხილავს ობიექტურად.
დიდი
მართლაც გაუბილი სახალხო სასამართლოსთან, მოსამართლეს რომელსაც აწერია ნამოხვანესის საქმე, ლიონის ხეობის ძველების საქმე, სარჩეი, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მიერ შეტანილია, წელიწადია ყველავა და დაარღვია. მოსამართლემ არ დანიშნა პროცესი და ფაქტურად ვიტყვი, არ დანიშნა შიშით იმისა, სარჩელის დაკმაყოფილების აბსოლუტური საფუძველი არსებობს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზალ. საიას ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი ზალ გორგიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვაგრძელებთ გადაცემა სულ რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმართან ერთად და ჩვენ ვუბრუნდებით დიღმის ტყე პარკის თემას. ვუბრუნდებით, ვამბობ, რადგან წარსულში არაერთხელ გულაპარაკია, ბოლო ხანს ასე ჩანს უფრო ცხელ თემებად, თორემ არ ვიტყოდი რომ ამას ტემპერატურა მოაკლდა დიღმის ტყე პარკის დაცვის აქტუალურობას და ამაში დარწმუნდებით მოუსმენთ ჩვენ სტუმრებს. ანა გაბრიაძე იქნება სტუდიაში, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი და ნანა რამიშვილი იურისტი, ადვოკატი ჩაგვერთვება დისტანციურად. რამდენიმე წამში დავბრუნდებით.
მათ კაცი ჩამაში ზბრალიაო ქართველები
ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას, აგერ ჩემს კადრშიც შემოვიდა. ყვავილები ჩვენი სტუმარი ანა გაბრიაძე, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი, მოვიდა ამ ულამაზესი თაიგულით დიღმის ტყე პარკიდან, ხო? ალბათ. დილამშვიდობის, ქალბატონო ანა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღევანდელი მთელი გადაცემა ეთმობა მოქალაქის უფლებას დაიცვას თავისი გარემო და იმას თუ როგორ ვახერხებს ამის განხორციელებას. რაც ახლა დიღმის ტყე პარკის ისტორიას და დინამიკას ახლა ყველაფერს დეტალურად ვერ მივყვებით, რა თქმა უნდა, ეთერში შეზღუდული გვაქვს დრო. ასე დავწერე, ასე ვთქვათ, ანუში ნაკვეთ-ნაკვეთ სტატუს, ნაწილ-ნაწილ დასაკუთრებისთვის ეს ვნებები, ინტერესები არ ილევა, არ ცხრება. რა მდგომარეობა არის ახლა? თქვენ ხართ და თქვენი თანამოაზრე, ქალბატონი ნანა, იურისტი, ხართ მუდმივ როგორ მცველად ამ ტერიტორიის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომლის რისკის ქვეშ დაყენებაც მე ვთვლი ისეთივე საფრთხეა ქალაქისთვის, როგორც მეწყერი ან ნებისმიერი სხვა რამ საფრთხე. უბრალოდ კიდევ ამბობ, ჰაერის შემადგენლობა, ესე ვთქვა, თვალით არ ჩანს, თორემ ეს ისევე მოქმედებს ჩვენს და მარტო ჰაერში ხომ არ არის საქმე ტყე პარკზე, როცა ვლაპარაკო. გისმენთ?
ტყე პარკი არის პატარა სახელმწიფო, რომელიც ცხოვრობს მუდმივ ომში. ვითარდება ტყე პარკშიც, იქნება აღდგომა ტყე პარკშიც, არის ლამაზი ყვავილები. ჩვენი მდგომარეობა არის ესეთი, რომ 2009 წლიდან მიმდინარეობს ბრძოლა დიღმის ტყე პარკის სტატუსისთვის. იქ არის გზის პირა ზოლი, რომელშიც არის 15 ნაკვეთი და განლაგებულია ბენზინგასამართი სადგურები და მარკეტები. აი იმ ტერიტორიაზე, ანუ ეს არის უკანონოდ შემოჭრილი ობიექტები, რომელიც უზარმაზარ ზიანს აყენებს ტერიტორიას, საერთოდ არც ერთს არ აქვს კანალიზირებანი. აი მთლიანად ნახმარი წყალი ჩადის ტყე პარკში და აი ამაში თამაშობენ ბავშვები. და ეს არის ჩვენი ჩვეულებრივი ყოფა. ამ ობიექტების მიერ სულ ხორციელდება, ანუ ფართოვდებიან, უკანონოდ ფართოვდებიან, უკანონო მშენებლობა არის, უკანონო შემოღობა არის, თავად ეს ობიექტები ცდებიან საკუთარ საკადასტრო საზღვრებს. და გენერალური გეგმა მიიღეს 2019 წელს. გენერალური გეგმის პროექტში მთლიანად აი ამ ტერიტორიას 4 კუჩის შორის აღმაშენებლის ხეივნის, ახმეტელის, ლუბლანის და ჭოხონელიძეს შორის უნდა ყოფილიყო ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა. ეს ობიექტი
რას ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს რაღაც ნაგებობები?
ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არსებული ობიექტები ვეღარ განვითარდებიან. ანუ შეზღუდულები იქნებიან განვითარებაში. სამწუხაროდ მიღებული იყო ისეთი გენერალური გეგმა, რომელიც არის გასაჩივრებული სასამართლოში, რომ 13000 კვადრატული მეტრი მოეჭრა დიღმის ტყე პარკს. ეს გასაჩივრდა და შეჩერდა ამ აქტის მოქმედება. მაგრამ ყველაზე საოცარი არის ის, რომ 2020 წლის 15 დეკემბერს საკრებულო მიიღო კიდე ერთი გადაწყვეტილება, რომლითაც კიდე 2300 კვადრატულ მეტრ დიღმის ტყე პარკს მიანიჭა საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი.
რაც ნიშნავს სმენელისთვის რომ ნათელია
ეს იმას
ნიშნავს, ხო?
შენებლობის დაშვებას. ანუ ის დაკანონება, რომელიც არსებობს, საბოლოოდ დაკანონდება და შენებლობა, ანუ განვითარება მოხდება აი ამ ტერიტორიის. უზარმაზარ ტერიტორიაზე ლაპარაკია. თუ პირველი გადაწყვეტილების დროს ის საბუთებოდა რაღაც არსებული შენობებით, ხო? უკანონოა, ცუდია, რა თქმა უნდა, გასაჩივრებულია, მაგრამ საბუთებოდა ამ შენობებით. ამჯერად ტერიტორიას, რომელზეც საერთოდ არაფერი არ არის ტყის გარდა, ანუ წინა ნაწილში არის ტყე, ხდება ნაკვეთები, რომელიც არის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში. ანუ სახელმწიფომ ეს ნაკვეთები დაიბრუნა და ამ ნაკვეთებს შეუცვალა სტატუსი და შესაძლებელი გახდება იქ, რა თქმა უნდა, მშენებლობის წარმოება.
თქვენ ხართ არა ერთ სასამართლო პროცესში ჩაბმული. მე ვთხოვ ჩვენს რეჟისორებს, რომ დაუკავშირდნენ ნანა რამიშვილს.
ხო, თუ არის შესაძლებელია, მანამდე ვიტყოდი.
კი, როგორ არა, არის.
მე ნანას ვთხოვე, ძირითადად დიღმის ტყე პარკში არის სამი პრობლემა, ძირითადად მე ხა რაც მინდა გამოყო. აი ამ სტატუსის პრობლემა არსებობს. მესაკუთრე ესეთი მან შეპეს მანდარინი და პსფ ფარმა კახაბერ ოქრიაშვილი. რომელიც ითხოვს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას და აი ამ თემაზე მინდა რომ ნანამ ისაუბროს, იმიტომ რომ მე მეშინია ამ თემის, რამე შეცდომა არ მომიდეს, არამედ იურისტი. ძალიან კარგად დეტალურად აგიხსნით ნანამაში.
ხო, ვიდრე იქნება ხაზზე ქალბატონი ნანა და მეტყვიან ჩვენები, რა არის, საიდან ჩნდება ეს აქტები? სტატუსების შეცვლის ინიციატივები, რაც შემდეგ გიწევთ, რისი გასაჩივრებაც, ის შეჩერებულია, ის პროცესში ვართ, სულ ამ სტრესში ხართ, ამოწმებთ, საიდან რა მოდის, რა საბუთი, რა გადაწყვეტილება, საიდან მოდის ეს? ვისი თავებიდან, რომ მეტყვიან, გვიპასუხეთ და ქალბატონი ნანას ხაზზე.
იცით რა არის, ნარმანიას პერიოდი შეიძლება დაირქვას ოქროს ხანად დიღმის ტყე პარკისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა მართლა და რეალურად იმედი გაჩნდა მაშინ, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება. როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა ბატონი კახიკალაძე, მკვეთრად და სრულად შეიცვალა მიდგომა დიღმის ტყე პარკის მიმართ. ანუ საიდან მოდის და თავიდან მოდის?
ხოლო ვისი თავები?
მიდგომა ხელისუფლების იყო სულ სხვაგვარი ამ მერის მოსვლამდე. იმიტომ რომ დიღმის ტყე პარკი 2002-ში იყო სრულად გასხვისებული, ამ პერიოდში დაბრუნდა 9000-ზე მეტი. ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა უნდა მინიჭებოდა. ტერიტორიები ბრუნდებოდა თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში. აი მე რომ ვიძახი დეკემბერში რომ იღეს გადაწყვეტილება და სტატუსი შეუცვალეს და საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი მიანიჭეს, ზუსტად ერთ-ერთი ნაკვეთი არის ოქრიაშვილის. იქ.
Anna Gabriadze, ჩვენი სტუმარი, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი და ახლა ვრთავთ ნანა რამიშვილს, იურისტს, რომელსაც ჩვენმა სტუმარმა სთხოვა ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ამ ამბის განმარტება სამართლებრივად დილამშვიდობის, ქალბატონო ნანა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რასაქმეზე გსურდათ, რომ მეშინიაო მე ამაზე საუბარ.
ნანა, მე მეშინია რამე არ შემეშალოს, ძალიან დეტალურად აღწერე რა მოთხოვნები შემოვიდა, რა მდგომარეობა არის მანდარინთან და პარმასთან დაკავშირებით.
პესპე პარმა.
პესპე პარმა.
გისმენთ, ქალბატონო ნანა?
შეპესე. დიახ. შეპესე მანდარინს და შეპესე პესპე პარმას ბიზნეს პარკში აქვს სამი ნაკეთი.
დიახ, დიახ.
ამ სამი ნაკვეთიდან ერთი არის შეპესე მანდარინის საკუთრება, დანარჩენი ორი არის პესპე ფარმას საკუთრება, თუმცა ამათ საერთო დამფუძნებელი ყავთ, შესაბამისად შეიძლება განვიხილოთ ერთ მესაკუთრედ. ამ ნაკვეთებთან დაკავშირებით მესაკუთრეებმა აწარმოეს რამოდენიმე სასამართლო დავა. ერთ-ერთი შეეხებოდა სტატუსს, რომელიც ბოლო ეტაპის არის, უბრალოდ უბრალოდ 2019 წლის ახალი გენერალური გეგმით ამ სამივე ნაკვეთს მიენიჭა ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და ეს გაასაჩივრეს სასამართლომ. თუმცა დავა გახანგრძლივდა პანდემიის გამო და გარდა ამისა აქვთ ვადის დარღვევის წარდგენილი საჩივარი და სავარაუდოდ დაუშვებლად იქნება ცნობილი. თუმცა სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება და სანამ განხილვები დაიწყებოდა, მანამდე მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთ ნაკვეთს შეეცვალა ბოლო გადაწყვეტილებით და საკრებულოს ბოლო დადგენილებით სტატუსი და მიენიჭა საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა 3.
აი, რის საფუძველზე, რატომ? ხო არ დაესიზმრებოდა საკრებულოს ეს
დასრიგი შედარებით? რომ 2014-18 წლებში ამ ტერიტორიაზე ჰქონდაო საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა 2 სტატუსიო და ეს დაუდეს საფუძვლად. სხვა არანაირი განმარტება არ ქონია ამ გადაწყვეტილებას.
ქვას გახეთქავს არგუმენტი. იცით, აი, ხო, ცოტა რამდე წუთები გვაქვს და ამიტომ ბრძანეთ, აბა დაასრულეთ და მე ერთი კითხვა მაქვს კიდევ.
რა შეეხება სასამართლო დავებს, რომელიც ჰქონდა ნაწარმოები ამ კომპანიას საკრებულოსთან და ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და არქიტექტურის სამსახურთან, ეს შეეხება ტერიტორიაზე გაპის დადგენას, ანუ 4500 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სავაჭრო ცენტრის აშენებას გეგმავენ და ამასთან დაკავშირებით მიმართეს არქიტექტურის სამსახურთან თხოვეს მისის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა. სამსახურმა არ დააკმაყოფილა მათი თხოვნა და შემდეგ უკვე დავამ გადაინაცვლა სასამართლოში. სასამართლომ რატომღაც ჩვენთვის მიუღებელი და ჩვენი აზრით დაუსრულებელი უკანონო მიზეზების გამო მათი მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ფაქტობრივად აი ახლა იმ ეტაპზეა, რომ უნდა გასცეს ადმინისტრაციულმა ორგანომ ახალი აქტი. მაგრამ ვინაიდან ამ ტერიტორიას უკვე აქვს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, სრულიად შეუთავსებელია ეს მდგომარეობა გაპთან. ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში გამორიცხულია ყოველგვარი მშენებლობა. შესაბამისად აქ არის ორი გამოსავალი. ან ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა გაესაჩივრებინა და მოთხოვა შეცვლილი გარემოებების გამო ამ გადაწყვეტილების ფაქტად ცნობა, ან ეხლა უნდა უთხრას უარი ამ მოტივით, რომ
ლანდშაფტის ზონა მოვალეობას ხო მერიას?
დიახ, რა თქმა უნდა. მეორე დავა იყო ამ ტერიტორიის შემოღობასთან დაკავშირებით, ოღონდ მესაკუთრეები ითხოვდნენ არა სამივე ნაკვეთის, არამედ ორი ნაკვეთის შემოღობას და ამას სასაბუთებელი იმით, რომ მოსახლეობის მხრიდან ჩვენ ტერიტორიაზე გადაადგილება ხორციელდება, გარდა ამისა ამ ტერიტორიაზე გაყვანილია გზა, ჭოხონელიძის ქუჩა, ასანი აღვრე და საკანალიზაციო ქსელი მოეწყო და ამ მესამე დავა სწორედ ამ გზას შეეხება. მოითხოვს მე პესპე ფარმა და მანდარინი ამ გზის აყრას და ამ ქსელის თავისთავად დემონტაჟს, რადგან მათ ტერიტორიაზე არის გაყვანილი ეს გზა. ეს არის მოკლედ რო ვიქრათ, რა შეიძლება.
ხო, ეს არის ეთერის ისეც სამწუხაროდ პირობაც ჩვენი რო შეზღუდული გვაქვს, რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რამე დავემშვიდობი ქალბატონ ანას და მოგიბრუნდებით, იმიტომ რომ დიდი მადლობა ნანა რამიშვილი.
ხო, არ წახვიდე.
არ წახვიდე, კარგი, დარჩით ხაზზე. თუ რაღაცა უბრალოდ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულება, მე მაქვს ერთი კითხვა, რომში იქნებავთ თქვენ მეპასუხეთ, გნებავთ ქალბატონ ნანამ. როგორ მოვიპოვებ მე, აი მეც მინდა ტყეპარკში ნაკვეთი, ხო ვიღაც იტყვის. როგორ მოიპოვებს პირი, ფიზიკური, იურიდიული ნაკვეთს დიღმის პრეპარკში. ამათოე მიზნით.
ვეღარ მოიპოვებს, განაწილებულია.
ბოდიში არა. არის თუ არა, მაშინ კითხავდა ქალბატონი ნანას პასუხიც კარგი იქნება და თქვენიც. ვინ არის თუ რა არის თქვენი პარტნიორი მთელს ამ პროცესში? თქვენი მოქალაქეები სასამართლო არის რაღაც წილად?
რაშია ეს საქმე, აი ის საქმეები, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი, რომ სასამართლო არ არის ობიექტური ან მიკერძოებულია. გარკვეულ საკითხებში ვეთანხმები, გარკვეულ საკითხებში ვერ ვეთანხმები, მაგრამ ეს არ არის სასამართლო დავების საქმე. დიღმის ტყეპარკის გადარჩენას მე დამოკიდებულია ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე.
მოხო, მაგრამ იცვლებიან, ხო? ყოველთვის რისკი იქნება.
იცით რა არის, რო სიცოცხლე საერთოდ რისკია.
ხო, ეს კი.
იცით ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ახლა ვართ ჩავარდილები, ექსტრაორდინალურია. პარტნიორზე თუ მეკითხებით, კალაძის მოსვლამდე სახელმწიფო იყო ჩვენი პარტნიორი. სახელმწიფო აცხადებდა, რომ ეს არის მისი პრიორიტეტი. სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებდა დიღმის ტყეპარკის ნაციონალების დროს და ოცნების დროს დაბრუნებისთვის. ტყეპარკი უნდა იყოს ერთიანი სივრცე, ეს არის უნიკალური ადგილი, ნაკრძალი, იქ შეუძლებელია კომერციული საქმიანობის წარმოება. ეს არის დაღუპვა ამ ტერიტორიის. და რაც შეეხება კახა ოქრიაშვილს, კაცმა შეიძინა და კომპენსაცია ების საკითხს. აქ ძალიან დიდი გამიჯნა არის საკითხი, ძალიან დეტალური
შეესწავლა. ორი წუთი დაგვრჩა, სოდა.
ანუ რეალურად კაცმა შეიძინა სპეციალური გამწვანების ზონის სტატუსი მქონე ნაკვეთი. მერე მოხდა რუკის გაყალბება. აქედან მოხდა აი აბსოლუტურად ყველაფერი. ეს არის გამოძიების საგანი. და დღემდე, ანუ კალაძის მოსვლამდე სახელმწიფო იყო ტყეპარკის გადარჩენის, ასე ვთქვათ, მთავარი საყრდენი. იმედია, რომ რაღაცა შეიცვლება ხელისუფლებაში, იმედია, რომ შეიცვლება მიდგომაში.
კარგად ვთქვათ, რამდენს ვთქვათ, პირის ცვლილების თუ ხელისუფლების ცვლილების, რა უნდა იყოს გარანტია ასეთი ტერიტორიების დაცვის, დაცულობის?
ნინო, ჩვენ არ ამ ციფრ დემოკრატია კი არა, საერთოდ შეიძლება
იყოს ციფრ დემოკრატია, ამის გარანტია?
არა, რა თქმა უნდა. გარანტია არის, დღემდე თუ არსებობს დიღმის ტყეპარკი, ეს არის ღმერთის დამსახურება ნამდვილად. შეიძლება ჯერ მეტი
ბედი,
თუ გინდათ ღმერთი, ბედი, რაც გინდათ ის დარბით, კაი ადამიანები, რომელსაც შევეცოდე. არსებობს, იცით რა არის, დიღმის ტყეპარკის მცვლელების რიცხვში არა მარტო არიან აქტივისტები ან ის ხალხი, რომელიც ჩანს. არსებობს ადამიანები, რომელსაც მე ვეცოდებდი, მე შემეძლო მათთვის რაღაცის ახსნა და რაღაცის. ეს ყვავილები იმისთვის მოვიტანე, რომ ერთადერთი ტერიტორია დიღომში, მთელ ქალაქში, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ყვავილების მოკრეფა. ყველგან არის კლუმბები, იქიდან ხო არ შეიძლება და აქ არის ბუნება. ანუ ადამიანე გარანტია არის ადამიანობა. დღეს საქართველოში გარანტია არის ადამიანობა და ღმერთი.
კარგი, დავასრულოთ ამ
იმ გაგებით, რომლითაც თქვენ თქვენთვისაც ხო არსა და ჩვენთვისაც არსებობს ყველას ხო? ბედი რა.
მესმის.
ბედს დავარქმევ.
ანა გაბრიაძე, დიდი მადლობა.
ხო.
უსაფრთხო სივრცისთვის ხელმძღვანელი, დიდი მადლობა ამ ამბის და გაზიარებას.
ყოველ შემთხვევაში თუ არ შეიცვალა, კარდინალურად თუ არ შეიცვალა, მე ყოველთვის მიმართავდი კახი კალაძეს. დღეს მე ვეკითხე.
მახსოვს კი ამ ფერიდანაც მიგიმართა.
რატო არასაჩივრებთ? რატო არ ეუბნებით ვარს? რა ხდება? მე ველოდები კახი კალაძის მერობიდან წასვლას. დიღმის ტყეპარკის გადარჩენას.
პასუხს აღარ ელოდებით, ანუ?
არა, თუ აქვს რამე საპასუხო ხო თქვას, არა მგონია.
კეთილი. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ანა გაბრიაძე, იყო ჩვენი სტუმარი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს თაიგული მივისაკუთრე, ისე გამოვიდა რაღაც სტუმარი დამჩაგრე და გავილამაზეთ ხო აქეთ, მაგრამ ფოტოს გიღებდნენ, ამიტომ ჩავიდინე ეს. მაგრამ მომწონს. ესე რომ ვზივარ. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოვყევით ინტერნეტში.
Change my mind and open up the doors.